Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 11 11 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801-1111-897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Οσιέ, κεφάλαιο 1. Λόγος του Κυρίου που απευθύνθηκε στον Οσιέ, γιο του Βεϊρή, την εποχή που βασιλιάδες του Ιούδα ήταν η Ουζίας, η Οθάμ, Άχας και Εζεκίας και βασιλιάς του Ισραήλ ήταν ο Ιεροβουάμ, γιος του Ιωάς. Την πρώτη φορά που μίλησε ο Κύριος στον Οσιέ, του είπε «Πήγαινε και πάρε γυναίκα σου μια ιερόδουλο και έτσι τα παιδιά που θα κάνεις μαζί της δεν θα έχουν καθόλου δικαιώματα». Πράγματι, ο λαός της χώρας ζει σε κατάσταση πορνείας γιατί απαρνήθηκε εμένα τον Κύριο. Πήγε λοιπόν ο Οσιέ και πήρε γυναίκα του τη Γόμερ, κόρη του Διβλάγιμ, η οποία έμεινε έγκυος και του γέννησε γιο. Τότε είπε ο Κύριος στον Οσιέ «Το παιδί να το ονομάσεις Ισραήλ, γιατί σε λίγο εγώ θα εκδικηθώ τους φόνους που έκανε η δυναστεία του Ιού στην κοιλάδα Ισραήλ και θα καταργήσω το βασίλειο του Ισραήλ. Την ημέρα εκείνη θα συντρίψω το στρατό του Ισραήλ στην κοιλάδα Ισραήλ». Η Γόμερ έμεινε και πάλι έγκυος και γέννησε κόρη. Τότε είπε ο Θεός στον Οσιέ «Το παιδί να το ονομάσεις Λο Ρουχάμα, μη ελεημένη, γιατί δεν θα ελεήσω άλλο τους Ισραηλίτες. Δεν θα τους συγχωρήσω πια. Θα ελεήσω όμως το λαό του Ιούδα και θα τους σώσω γιατί εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός τους. Και αυτό δεν θα το κάνω με τόξα ή με ξύφι, με όπλα πολεμικά ή με άλογα και καβαλάριδες». Όταν η Γόμερ απογαλάκτησε τη Λο Ρουχάμα, μη ελεημένη, έμεινε πάλι έγκυος και γέννησε γιο. Τότε ο Θεός είπε στον Οσιέ «Το παιδί θα το ονομάσεις Λο Αμή, μη λαός μου, γιατί εσείς δεν είστε πια λαός μου και εγώ δεν υπάρχω πια για σας. Θα έρθει όμως καιρός που ο λαός του Ισραήλ θα γίνει πολυάριθμος σαν τη θάλασσα στην άμμο που δεν μπορεί να μετρηθεί ή να αριθμηθεί. Και αυτοί στους οποίους ο Θεός είχε πει «Εσείς δεν είστε λαός μου», τότε θα ονομάζονται παιδιά του αληθινού Θεού».
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνετε στο 801-1111-897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σήμερα ξεκινούμε τη μελέτη μας στο πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου του Οσιέ. Όταν μελετούμε την προφητεία του Οσιέ, βρισκόμαστε ένα από τα μεγαλύτερα βιβλία της Αγίας Γραφής και έχουμε να κάνουμε έναν άνδρα ο οποίος ήταν ένας αξιοσημείωτος προφήτης. Προσωπικά δεν μου αρέσει η ταξινόμηση των προφητών σε μικρούς και μεγάλους. Καθένας από αυτούς, είτε έγραψα μια μεγάλη προφητεία είτε όχι, ήταν ένας εξέχων άνθρωπος. Δεν θα αποκαλούσαμε τον Ηλία μικρό προφήτη, επειδή ποτέ του δεν έγραψε ούτε μια προφητεία. Και ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, ο τελευταίος προφήτης, που δεν έγραψε κάτι, αλλά ανακοίνωσε τον ερχομό του Μεσσία, δεν μπορούσε να τον ονομάσουμε μικρό προφήτη. Οι προφήτες δεν είναι χωρισμένοι σε μικρούς και μεγάλους στην εβραϊκή βίβλο. Αν αποφασίζαμε τη διάταξη των βιβλίων της Γραφής, ίσως θα έπρεπε να βάλουμε τον κάθε προφήτη στο ιστορικό βιβλίο στο οποίο αντιστοιχεί. Θα διαπιστώσετε ότι τα μηνύματα περίπου όλων των προφητών ανήκουν στην περίοδο του χωρισμένου βασιλείου. Όταν ο βασιλιάς έπεσε, ο Θεός εμφάνισε τους προφήτες για να μιλήσουν στο έθνος. Χρονολογικά επομένως, η προφητεία του Οσιέ ανήκει στην ίδια περίοδο με τον προφήτη Ιερεμία. Ο Οσιέ ήταν σύγχρονος του Ισαΐα, του Μιχαία και του συμπατριώτη του από το βόρειο βασίλειο Ιωήλ. Ο Οσιέ και ο Ιωήλ ήταν προφήτες του βορείου τμήματος του βασιλείου και ο Ισαΐας και ο Μιχαίας του νοτίου βασιλείου. Ο Οσιέ είχε πολλά κοινά στοιχεία με τον Ιερεμία. Ο Ιερεμίας ήταν ο τελευταίος προφήτης πριν το νότιο τμήμα περάσει την υποδούλωση. Αλλά ο Ιερεμίας ήταν προφήτης του βορείου βασιλείου 100 χρόνια πριν από τον Οσιέ. Κατέλαβε ακριβώς την ίδια θέση με τον Ιερεμία, προειδοποιώντας το λαό για την επικείμενη αιχμαλωσία. Και οι δύο προφήτες αυτοί μίλησαν μέσα από την καρδιά τους και την προσωπική τους εμπειρία, όμως ο Ιερεμίας έγινε πιο δημοφιλής. Η εμπειρία του Οσιέ ήταν μέσα από το σπίτι του, ενώ του Ιερεμία μέσα από τη ζωή του έθνους. Ο Ιερεμίας αγαπούσε το λαό του και του ράγιζε την καρδιά να τους βλέπει στην κατάσταση που ήταν και να πρέπει να τους δώσει ένα τόσο σκληρό μήνυμα. Αλλά ο Θεός διάλεξε έναν πολύ ευαίσθητο άνδρα για αυτή τη δουλειά. Ίσως ο Σιέ να μην ήταν τόσο ευαίσθητος, αλλά θα δούμε ότι η εμπειρία του με το διαλυμένο σπιτικό του θα του ράγισε την καρδιά. Η γυναίκα του αποδείχθηκε άπιστη σε αυτόν και έγινε μια πόρνη. Την αγάπησε τόσο πολύ που πήγε και την έφερε πάλι κοντά του. Και ξανά εκείνη έφυγε στην πορνεία. Έχοντας αυτήν την εμπειρία, ο άνθρωπος αυτός προχώρησε μπροστά στο έθνος του Ισραήλ και με καυτά δάκρυα στα μάτια του τους έλεγε: «Θέλω να σας πω πως ο Θεός νιώθει για μας, επειδή και εγώ έζησα κάτι παρόμοιο. Είχα μια παρόμοια εμπειρία στο δικό μου το σπίτι. Επειδή η καρδιά του ανθρώπου αυτού είχε σπάσει, μπορούσε να μεταφέρει το μήνυμα του Θεού στους ανθρώπους». Στα πρώτα τρία κεφάλαια του Οσιέ έχουμε αυτό που είναι προσωπικό, την ιστορία του προφήτη και της άπιστης γυναίκας του, της Γκόμερ. Έχουμε το σκάνδαλο στο σπίτι του και το κουτσομπολιό στην πόλη. Διαβάζουμε λοιπόν το πρώτο εδάφιο. «Αρχή του λόγου του Κυρίου δια τον Οσιέ. Και είπε Κύριος προς τον Οσιέ, είπαγε, λάβει σε αυτόν γυναίκα πορνείας και τέκνα πορνείας, διότι γη κατεπόρνευσε. Εξέκλεινε απόπιστεν του Κυρίου». Αυτό που λέει ο Θεός τον προφήτη είναι μάλλον απάντεχο. Όπως είπαμε την προηγούμενη φορά, πολλοί ερμηνευτές δεν θέλουν να το πάρουν κυριολεκτικά. Λένε δηλαδή ότι ο Θεός δεν διέταξε τον Οσιέ να παντρευτεί μια ανήθικη γυναίκα, αλλά του επέτρεψε να εκπληρώσει τη δική του επιθυμία να παντρευτεί τη Γομέρ, προειδοποιώντας τον ότι θα είναι άπιστη. Χρησιμοποίησε λοιπόν τη λυπητερή αυτή εμπειρία του Οσιέ για να μεταφέρει στο λαό Ισραήλ το μάθημά του αναφορικά με τη σχέση του με τον Θεό. Αυτό είναι μια πολύ καλή ερμηνεία για να μην περιλάβουμε το Θεό μέσα σε όλο αυτό, αλλά προσέξτε, εκείνος παίρνει μόνος του την πλήρη ευθύνη για την εξέλιξη αυτή. Ο τρόπος με τον οποίο εγώ καταλαβαίνω αυτό το εδάφιο είναι ότι ο Θεός είπε στον Οσιέ, είπαγε. Όταν οι γονείς μου έλεγαν όταν ήμουν μικρός, πήγαινε στον μπακάλικο, πήγαινε στο σχολείο, πάντα το ερμήνευα σαν εντολή. Όταν ο Θεός είπε στον Οσία «Ήπαγε», δεν του έδωσε απλά την άδεια να παντρευτεί τη Γομέρ. Ήταν μια εντολή. Οσία ήταν ένας νέος άνθρωπος, που πιθανόν ζούσε στην χώρα του Εφραήμ του Βορείου Βασιλείου. Συνάντησε λοιπόν αυτό το όμορφο κορίτσι, το ερωτεύτηκε και μετά, αφού την παντρεύτηκε, εξελίχθηκε σε μία πόρνη. Ο Θεός, γνωρίζοντας την εξέλιξη, του επιτρέπει να την παντρευτεί και θέλει να μεταβάλει τον προφήτη σε ένα ζωντανό παράδειγμα. Φυσικά ο Θεός θα ήθελε να εγκαταλείψει τη γυναίκα αυτή, αλλά δεν τολμούσε να το κάνει και ο Θεός του ζήτησε να μην το κάνει. Έτσι λοιπόν ο Θεός του λέει πήγαινε και παντρέψου την. Ο Θεός στην πραγματικότητα από την αρχή ξεκαθαρίζει στον Οσιέ πως θα χρησιμοποιήσει την εμπειρία της ζωής του ως ένα παραβολικό μήνυμα, διότι η γη κατεπόρνευσε. Έφυγε ο λαός και δεν ακολουθεί πια τον Κύριο. Παραλύζει αυτό που είναι η φυσική πορνεία, η μοιχεία, με την πνευματική πορνεία και μοιχεία εναντίον του Κυρίου, που είναι η εγκατάλειψη της πίστης στον Θεό. Αυτό, φίλοι μου, εφαρμόζεται και σε εμάς σήμερα. Μπορεί να παίξεις και να χάσεις με το Θεό και δεν σε τίποτα άλλο παρά ένας πόρνος, ένας πνευματικός πόρνος στα μάτια του. Αυτή είναι ακριβώς η γλώσσα που χρησιμοποιεί εδώ ο Θεός. Και είναι πολύ απλώς τη γλώσσα που χρησιμοποιεί. Χρειάζεται να θυμηθούμε ότι όταν ακολουθούμε άλλους θεούς, ότι όταν παραβαίνουμε τον Θεό στην πραγματικότητα, είμαστε πνευματικά πόρνοι. Εγκαταλείπουμε τον Θεό και την αγάπη Του. Πνευματική πορνεία λοιπόν είναι η αποστασία, η εγκατάλειψη του Θεού. Και διαβάζουμε στα επόμενα εδάφια 3 με 5 «Και πήγε και έλαβε τη Γομέρ και συνέλαβε και γέννησε σε αυτόν Ιών. Και είπε Κύριος προς αυτόν, κάλεσον το όνομα αυτού Ισραήλ, διότι έτει ο λίγον και θέλω εκδικήσει το αίμα του Ισραήλ εις τον οίκον Ιού και θέλω καταπαύσει τη βασιλεία του οίκου Ισραήλ. Και εν τη μέρα εκείνη θέλω συντρίψει το τόξον του Ισραήλ εν τη κοιλάδη του Ισραήλ». Όχι μόνο ο γάμος, αλλά και τα παιδιά θα παρουσιάσουν ένα πραγματικό πνευματικό μάθημα στο λαό Ισραήλ. Θυμηθείτε ότι και τα παιδιά του Ισαΐα επίσης ήταν ένα πνευματικό μάθημα για το λαό. Ισραήλ ήταν το όνομα του γιου. Σημαίνει ότι ο Θεός θα διασκορπίσει. Ο Θεός λέει «θα εκδικηθώ το αίμα του Ισραήλ». Ισραήλ είναι το όνομα μιας πόλης, αλλά και το όνομα μιας διάσημης πεδιάδας της κοιλάδας του Αρμαγεδόνα. Έχει μια μεγάλη αιματηρή ιστορία στο παρελθόν και θα έχει στο μέλλον, όπου το μέρος που θα σταματήσει και ο τελευταίος πόλεμος είναι αυτή ακριβώς πεδιάδα. Ο Θεός λέει εκείνο που θα διασκορπίσει το Βόρειο Βασίλειο. «Και συνέλαβεν έτη», διαβάζω εδάφιο 6, «και γέννησε θυγατέρα και είπε προς αυτόν, κάλεσον το όνομα αυτής Λο Ρουχαμά, διότι δεν θέλω ελεήσει πλέον τον οίκον Ισραήλ, αλλά θέλω σηκώσει αυτούς διόλου». Ο Θεός την ονόμασε Λο Ρουχαμά, το οποίο σημαίνει ότι ποτέ δεν θα γνωρίσει το έλεος του πατέρα. Δεν είναι ότι ήταν ορφανή, αλλά δεν γνώριζε ποιος είναι ο πατέρας της. Αυτό δείχνει το σκάνδαλο στο σπίτι του Οσιέ. Ο Θεός λέει, μέσω της κατάστασης αυτής, στους ανθρώπους του Βορείου Βασιλείου, οι οποίοι είχαν πέσει στην ιδωλατρία, «δεν θα γνωρίσετε το έλεος μου, γιατί δεν είμαι ο πατέρας σας». Πάντα υπάρχει το ερώτημα για το ενδεχόμενο να μην μπορεί κάποιος να περάσει τη διαχωριστική γραμμή. Δηλαδή, να έχει βυθιστεί τόσο πολύ στην αμαρτία που να μην μπορεί να τον φτάσει η χάρη του Θεού. Καθώς πιστεύω ότι ποτέ δεν μπορείς να φτάσεις σε ένα μέρος που η χάρη του Θεού να μην μπορεί να σε σώσει. Πιστεύω παράλληλα όμως ότι αν επιμένεις να απορρίψεις τη χάρη και το έλεος του Θεού, θα έρθει μια μέρα που θα περάσεις αυτή τη διαχωριστική γραμμή χωρίς να το ξέρεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι η χάρη του Θεού δεν μπορεί να σε φτάσει, αλλά εννοεί ότι δεν υπάρχει τίποτα σε σένα που θα μπορεί να αγγίξει η χάρη του Θεού. Θα σου δώσω ένα παράδειγμα λέγοντας μια ιστορία ενός ανθρώπου τον οποίο συνάντησα κάποτε. Η γυναίκα του μου ζήτησε να τον επισκεφτώ επειδή ήταν άρρωστος και πέθαινε. Μου ζήτησε να του μιλήσω για το Ευαγγέλιο και το έκανα. Ήταν πολύ ευγενικός άνθρωπος και μ' άκουσε. Ύστερα είπε, θα έλεγα ναι, θα δεχτώ τον Χριστό σαν σωτήρα μου. Στην πραγματικότητα θα το κάνω. Αλλά θέλω να σου πω αυτό. Έπαιξα και φέρθηκα επιπόλαια με το Θεό σε όλη μου τη ζωή. Του έδωσε υποσχέσεις που ποτέ δεν τήρησα. Ποτέ δεν του φέρθηκα ειλικρινά. Δεν μπορώ να σας πω τώρα λοιπόν ότι είμαι ειλικρινής. Δεν ξέρω αν είμαι ειλικρινής ή όχι. Φίλοι μου, το μόνο που μπορούσα να πω φεύγοντας από αυτή τη συνάντηση, καθώς αυτός ο άνθρωπος πέθανε μετά από λίγες ώρες, Θεέ μου, ελπίζω να ήταν ειλικρινής. Ελπίζω πραγματικά να το εννοούσε. Ελπίζω η χάρη σου να έφτασε μέχρι αυτόν και να τον άγγιξε. Υπάρχει ο κίνδυνος, φίλοι μου, να αντιμετωπίζουμε τον Θεό με επιπολαιότητα για ένα πολύ μεγάλο διάστημα. Ο λαός Ισραήλ το έκανε και ήρθε η μέρα που ο Θεός είπε, «Δεν θα δείξω περισσότερο έλεος σε εσάς». Τον δε οίκον Ιούδα, διαβάζω το εδάφιο 7, «θέλω ελεήσει και θέλω σώσει αυτούς δια Κυρίου του Θεού αυτών και δεν θέλω σώσει αυτούς δια του τόξου, ουδέ δια ρομφέας, ουδέ δια πολέμου, δια ύπων, ουδέ δια υπέων». Όμως ο Θεός είπε, «Δεν είμαι έτοιμος να κρίνω το σπίτι του Ιούδα». Γιατί να δείξει έλεος στον Ιούδα και όχι στον Ισραήλ? Λόγω του Δαβίδ. Ο Θεός είχε πει ότι για χάρη του Δαβίδ δεν θα διαχωρίσει το βασίλειο όταν θα κυβερνά ο Σολομώντας. Ξανά και ξανά είπε ότι για χάρη του Δαβίδ θα έσωζε το νότιο βασίλειο. Μπορεί κάποιος να κατακρίνει τη συμπεριφορά αυτή και να πει ότι δεν είναι δίκαιη. Δεν γνωρίζω αν είναι δίκαιο ή όχι. Θα τον ευχαριστώ γιατί έδειξε έλεος σε μένα και συνεχίζει να μου δείχνει έλεος μέχρι και σήμερα. Αυτό ακριβώς πρέπει να είναι η ανταπόκριση όλων των ανθρώπων. Σαν αποτέλεσμα, λέει ο Θεός, δεν θα τους σώσω επειδή έχουν πολεμικά αεροσκάφη και ατομικές βόμβες. Δεν θα τους σώσω με πολεμικά μέσα. Αν διαβάσετε το Β' Βασιλέων, κεφάλαιο 19, και το βιβλίο του Ισαΐα, κεφάλαιο 37, θα μάθετε ότι ο Θεός, με τρόπο θαυμαστό, απελευθέρωσε τους ανθρώπους του Νοτιού Βασιλείου εκείνον τον καιρό. Δεν απελευθέρωσε όμως το Βόρειο Βασίλειο. Και συνεχίζουμε στο εδάφιο 8. Και αφού απεγαλάκτησε την Λο Ρουχαμά, συνέλαβε και γέννησε Ιών. Σε εκείνη τη χώρα έπαιρνε 2-3 χρόνια να απογαλακτήσουν ένα παιδί. Όταν απογαλακτίστηκε, η Γκομέρ έμεινε έγκυος με ένα ακόμα γιο. Και είπε ο Κύριος, «Κάλεσεν το όνομα αυτού Λο Αμή, διότι εσείς δεν είστε λαός μου και εγώ δεν θέλω είστε ημών». Το τρίτο παιδί ήταν ο Λο Αμή, το οποίο σημαίνει «δεν είστε λαός μου». Αν μετατρέψουμε την πρόταση αυτή σε ενικό αριθμό, δεν σημαίνει «δεν είσαι παιδί μου». Υπάρχει ένα ερώτημα σχετικά με το δεύτερο παιδί, αλλά όχι με αυτό. Άρα ο Θεός λέει στο λαό Ισραήλ, «δεν είστε λαός μου, δεν θα είμαι Θεός σας». Αν αυτό ήταν το μόνο εδάφιο στην Αγία Γραφή, θα συμφωνούσα με αυτούς που λένε ότι ο Θεός έχει ολοκληρώσει τα πάντα σχετικά με το λαό Ισραήλ. Όλοι εμείς πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να μην παίρνουμε ένα εδάφιο από εδώ και από εκεί και να λέμε ότι έχει εκπληρωθεί. Καθώς διαβάζουμε όλη την προφητεία του Οσιέ, κανείς δεν μπορεί να διατυπώσει την άποψη ότι ο Θεός έχει τελειώσει με τον Ισραήλ. Το επόμενο εδάφιο το κάνει αυτό πολύ ξεκάθαρο. Ο αριθμός όμως των ιών Ισραήλ θελήστε ως η άμμος θαλάσσης, ήτις δεν δύναται να μετρηθεί ούτε να εξαριθμηθεί και εν το τόπο όπου ελέχθη προς αυτούς, δεν είστε λαός μου, εκεί θα ελεχθεί προς αυτούς ή του Θεού του ζώντος. Οι Εβραίοι έχουν αποδεκατιστεί ξανά και ξανά από τους διωγμούς. Θυμηθείτε τι έκανε ο Χίτλερ. Υπάρχει ακόμα μια θαυμάσια προφητεία ότι ο Θεός θα αυξήσει τον αριθμό τους. Εκείνες τις μέρες που θα πληρωθούν αυτά, θα υπάρξει μαζική μεταστροφή στον Θεό. Ο Θεός δεν έχει τελειώσει με το Ισραήλ. Αυτό είναι ξεκάθαρο, καθώς διαβάζουμε ολοκληρωμένα το Λόγο του Θεού. Τότε θέλουν συναχθεί ομού η Ιούδα και η Ισραήλ και θέλουν συγκαταστήσει εις αυτούς αρχηγών ένα και θέλουν συναναβεί εκ της γης, διότι μεγάλη θελείστε η ημέρα του Ισραήλ. Το έθνος Ισραήλ θα συναχθεί μαζί. Δεν υπάρχουν οι 10 χαμένες φυλές του Ισραήλ όπως λέγεται. Δεν έχουν τον αρχηγό αυτό σήμερα, που λέει εδώ ότι και θέλουν συγκαταστήσει σε αυτούς αρχηγών ένα. Ο ένας αρχηγός είναι ασφαλώς ο Μεσσίας. Η υπέροχη προφητεία αυτή, φίλοι μου, η οποία ακόμα δεν έχει εκπληρωθεί, θα τη δούμε πιο λεπτομεριακά στο επόμενο κεφάλαιο. Θα τη μελετήσουμε στη συνέχεια του βιβλίου του Οσιέ. Το δεύτερο κεφάλαιο είναι η πέμπτη σημαντικότερη και πιο ξεσημείωτη προφητεία σχετικά με το λαό Ισραήλ. Στα τελευταία δύο κεφάλαια του προηγούμενου κεφαλαίου είδαμε ότι ο Ισραήλ θα γευθεί μια μεγάλη αύξηση του αριθμού του πληθυσμού του. Δεύτερον, είναι το έθνος που θα μεταστραφεί στο Θεό. Τρίτον, ότι το βόρειο και το νότιο βασίλειο θα ενωθούν ξανά, ώστε οι 12 φυλές να αποτελέσουν ξανά ένα έθνος. Και τέταρτον, ότι θα διορίσουν έναν αρχηγό ο οποίος θα είναι ο Μεσσίας. Αλλά ερχόμαστε τώρα στο δεύτερο κεφάλαιο, στο πρώτο εδάφιο, να δούμε το πέμπτο στοιχείο. Είπατε προς τους αδερφούς σας, αμή, και προς τα αδελφά σας, ρουχαμά. Αμή σημαίνει οι άνθρωποι μου και ρουαμά σημαίνει ελεημένος. Ο Θεός λέει στο έθνος ότι έρχεται μέρα που θα πει «Είστε ο λαός μου». Φίλοι μου, ο Θεός δεν τελείωσε με τον Ισραήλ, όπως θα δούμε στο κεφάλαιο 3. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε. Αυτοί που διδάσκουν ότι ο Θεός τελείωσε με τον Ισραήλ, είτε πνευματικοποιούν την ερμηνεία τους, είτε μειώνουν τα πράγματα σχετικά με την Παλιά Διαθήκη. Αν μπορείς να απογυμνώσεις την Παλιά Διαθήκη από την κυριολεκτική της έννοια, αυτό σου δίνει την ελευθερία να κάνεις το ίδιο και με την Καινή Διαθήκη. Θέλεις να κλέψεις από την προς Ρωμαίους επιστολή και από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη στο κεφάλαιο 3 και εδάφιο 16 την κυριολεκτική του σημασία? Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό στην Καινή Διαθήκη και πιστεύω δεν μπορείς να το κάνεις ούτε στην Παλιά. Θα συνεχίσουμε όμως, φίλοι μου, την επόμενη φορά στη μελέτη αυτής της θαυμαστής προφητείας. Μέχρι τότε, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897, 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μου στα κείμενα η Ελένη Παπαλουκά και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.